สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ครับและก็รีรอหรือว่าอยากจะได้รับบทศึกษาที่ทางรายการจะส่งมอบให้ฟรีนะครับเขียนมาถึงรายการนี้นะครับส่งมอบให้จะเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจก็แล้วแต่นะครับส่งให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมนาอูมจะมาเริ่มบทที่1นะครับเมื่อวันก่อนก็เป็นบทนำก็รับได้นะครับพระธรรมนาอูมหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทนำวันนี้จะมาการที่รายละเอียดนะครับก่อนที่จะมาถึงรายละเอียดนั้นก็ต้องคุยเรื่องโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างของพระธรรมนาอูมนี่แบ่งเป็น3โครงสร้างใหญ่โครงสร้างแรกคือความยุติธรรมและความดีของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ข้อ1ถึงข้อ8 2ความยุติธรรมและความดีของพระเจ้าที่แสดงออกในการตัดสินพระทัยทำลายเมืองนีนาเวและประทานข่าวประเสริฐบทที่1ข้อ9ถึง15 3ความยุติธรรมและความดีของพระเจ้าที่แสดงออกในการทำตามการตัดสินพระทัยทำลายนีนาเวบทที่2และบทที่3นะครับพระธรรมนาอูมมี3บทมาดูกันนะครับพระธรรมนาอูมพระธรรมนาอูมนี่อยู่ต่อจากพระธรรมมีคาแล้วก็อยู่ก่อนพระธรรมฮาบากุกจำง่ายๆคือต่อจากพระธรรมมีคานะครับบทที่1หนังสือเล่มเล็กๆนี้เป็นคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมผู้พยากรณ์มีเพียงหัวเรื่องเดียวเป็นเรื่องหลักก็คือการพิพากษาเมืองนีนาเวเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียแต่เราจะพบว่าผู้พยากรณ์ก็มีเนื้อหาที่ทักพยากรณ์นี้มีความหมายสำคัญกับเราในทุกวันนี้ด้วยนะครับความยุติธรรมและความดีของพระเจ้าบทที่1ข้อ1บอกว่าครูวาดเกี่ยวข้องกับนครนีนาเวหนังสือเรื่องนิมิตของนาอูมชาวเมืองเอลโคดคำว่าครูวาดนี่หมายถึงการพิพากษาเหมือนที่ใช้ในคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ท่านโยนานะครับได้นำข่าวสารมาถึงเมืองนีนาเวคือท่านโยนาห์นะครับมาเปิดเผยถึงความรักของพระเจ้าหลังจากสมัยของโยนาห์ประมาณ100ถึง150ปีครับก็มาถึงนาอูมตอนนี้เนื้อหาของพระธรรมนาอูมเนี่ยเปิดเผยถึงความยุติธรรมของพระเจ้าครับความรักและความยุติธรรมนี้ไปด้วยกันแม้ว่าพระเจ้าพิพากษาประเทศหนึ่งพระองค์ก็รักพระองค์ยังรักสิ่งที่ทำให้การพิพากษาของพระเจ้าน่ากลัวมากคือความจริงที่ว่าพระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นอย่างคนเจ้าอารมณ์นะครับพระองค์ไม่ทำในลักษณะแก้แค้นหรือว่าเอาคืนพระองค์ไม่พิพากษาตัดสินโทษเพราะว่าพระองค์โกรธและก็ระเบิดอารมณ์ออกมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าพิพากษาลงโทษเพราะว่าพระองค์ยุติธรรมรักนะครับพระองค์ทรงยุติธรรมเนื่องจากว่าพระเจ้ายุติธรรมในการปฏิบัติพระองค์ก็ต้องจัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะความผิดความบาปแม้ว่าจะอยู่ในชีวิตของคนที่พระองค์ทรงรักก็ตามนะครับเมืองนีนาเวเป็นเมืองที่พระเจ้ารักพระองค์บอกกับโยนาก่อนหน้านั้นนะครับโยนาก็ต้องการให้เมืองนั้นถูกทำลายโยนานี่เป็นคนยิวนีนาเวนี่เป็นของอัสซีเรียนะครับซึ่งไม่ใช่ยิวก็เป็นศัตรูกันแน่นอนครับคนยิวก็ไม่ชอบศัตรูล่ะโดยเฉพาะนีนาเวเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียเป็นมหาอำนาจที่ลุกรานยิวนะครับก็ไม่ชอบก็อยากจะให้เมืองเนี้ยชาวเมืองเนี้ยพินาศล่มจมไปซะนะครับแต่พระเจ้ารักนะครับรักเมืองนี้พระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมโยนาบทที่4ข้อ11ว่าไม่สมควรหรือที่เราจะหวงเมืองนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วยพระเจ้าต้องการรักษาเมืองนั้นและประชาชนไว้นะครับเมืองนั้นมีคนมากแน่นอนครับมีคนมากก็มีเด็กมากและพระเจ้าก็งดลงโทษเมืองนีนาเวแต่มาถึงตอนนี้ครับการพิพากษาตัดสินโทษมาถึงนครใหญ่นี้ซึ่งคือข่าวสารของพระธรรมนาอูม เมื่อ150ปีก่อนกับผู้พยากรณ์โยนาได้นำข่าวสารจากพระเจ้าและชาวนีนาเวได้กลับใจใหม่อย่างไรก็ตามโอกาสสำหรับการกลับใจผ่านไปแล้วพระเจ้าอดทนให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่เพื่อกลับใจในพระธรรมนาอุมบทหนึ่งข้อ3นี้ครับก็บอกไว้แต่วันแห่งพระคุณเนี่ยได้ผ่านไปแล้วและเวลาของความหายนะก็มาถึงในบทที่3ข้อ9นะบอกว่าความเจ็บปวดของเจ้าไม่มีบรรเทาบาดแผลของเจ้าก็สาหัสทุกคนได้ยินข่าวของเจ้าเขาก็ตบมือเหยาะเจ้าไม่มีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเหนืองนี้ของเจ้าก็บอกอีกอย่างนะครับเมืองนีนาเวชาวเมืองนี้นะครับถ้าเอ่ยชื่อเมืองนีนาเวคือหมายถึงคนที่อยู่ในเมืองนั้นมาถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้นะครับที่นี่ครับเป็นบทเรียนประเทศชาติหรือคนในประเทศนั้นจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าศีลธรรมของเมืองนั้นประเทศนั้นเสื่อมลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะครับจุดเรียกว่าเส้นแดงข้ามเส้นนี้ไปนะครับไม่รู้ว่าเส้นนี้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าข้ามไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดนั้นไม่ใช่เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าไม่สามารถช่วยได้แต่ว่าคนในเมืองนั้นไม่สามารถมาถึงพระเจ้าด้วยเหตุที่ได้เสื่อมลงนะครับจนถึงกับมีใจแข็งกระด้างอยู่ในสภาพที่ไม่เชื่อนะครับคนเลวนะครับพูดง่ายๆคนเลวเนี่ยเลวถึงจุดหนึ่งก็ปฏิเสธความดีใจแข็งกระด้างไปนั่นแหละครับอันตรายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับประเทศทั่วไปนะครับทุกประเทศถ้าศีลธรรมของคนในเมืองนั้นประเทศนั้นตกต่ำลงครับความพินาศย่อยยับความเสื่อมนี่ก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายก็สิ้นชาติไปมาพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ครับอาจจะรู้สึกท้อใจเมื่อมองไปถึงปัญหาสังคมโอ้มีมากมายนะครับศีลธรรมก็ตกต่ำลงอะไรต่างๆเยอะก็ทำให้เชื่อว่านี่คือเหตุผลที่เราต้องหันมาสนใจเรื่องของจริยธรรมนะครับเรื่องของธรรมะสำหรับคริสเตียนนี่ก็ต้องสนใจมากนะครับในคำพยากรณ์ยิ่งผู้สอนพูดรุนแรงเท่าไหร่ก็มันเหมือนกับผ่าตัดแผลนะเป็นฝีที่เท้าปล่อยไว้ลุกลามครับต้องผ่าตัดไม่ใช่กินยาแก้ปวดนะครับต้องถึงอย่างนั้นนะครับถึงจะได้ผลมาถึงเรื่องที่เราศึกษาก่อนนะครับคนของพระเจ้าซึ่งไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าทางต่างก็พากันแสวงหาอย่างสิ้นหวังเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่ามนุษย์ก็จะสลบสลายไปเพราะความกลัวและเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะบังเกิดในโลกโดยว่าบรรดาสิ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานจากพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ26แน่นอนครับเราอยู่ในสภาพนั้นพระเจ้าก็ทำตามแผนการของพระองค์พระองค์มีอำนาจเหนือกว่าความบาปของมนุษย์มนุษย์บอกว่าทำชั่วได้ดีนะครับพระเจ้าไม่สนใจหรอกนะกรรมไม่มีหรอกนะครับแต่พระเจ้าบอกว่ากฎก็เป็นกฎต้องมียุติธรรมต้องมีการชดใช้กรรมหรือการกระทำนั้นนะครับนี่ก็ให้เรารู้สึกมั่นใจสำหรับเราที่อยู่ฝ่ายธรรมะนะครับเมื่อเห็นการอธรรมแพร่หนาไปเกิดขึ้นอย่างดกดื่นมาที่ประเทศอัสเรียครับประเทศอัสเรียได้รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าและตอนนี้ก็ต้องถูกทำลายความพินาศของเมืองหลวงคือนีนาเวตามรายละเอียดที่บันทึกไว้ในคำพยากรณ์นี้ถ้าอ่านและศึกษาครับน่าตกใจมากครับดังนั้นนี่จึงเป็นถ้อยคำที่ให้ความรู้สึกว่าอุ่นใจแก่คนที่อยู่ในความกลัวต่อชาติที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทำลายชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าชาติที่ไม่มีคุณธรรมถึงแม้จะยิ่งใหญ่ก็เพียงยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามเราหยิบหนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนขึ้นมาอ่านนะครับเราจะพบว่ามหาอำนาจใหญ่ทุกชาติเนี่ยได้ล่มสลายและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในเวลาที่ชาตินั้นได้มาถึงจุดหนึ่งที่ศีลธรรมเนี่ยเสื่อมลงนะครับเมื่อชาติใดไปถึงจุดนั้นแน่ใจว่าชาตินั้นกำลังจะพินาศและนั่นคือโท ุกชาติใหญ่ในอดีตได้เป็นนะครับหนังสือเรื่องนิมิตของนาอูมชาวเมืองเอลโคดในข้อหนึ่งนี้บอกไว้เรารู้เพียงเท่านี้เกี่ยวกับผู้เขียนหนังสือพระธรรมเล่มนี้แน่นอนครับนาอูมเกิดในอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลและเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแต่ท่านก็ย้ายมาอยู่ทางอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดานะครับมาเติบโตที่ยูดาท่านก็ห่วงอาณาจักรเหนืออย่างมากและแน่นอนครับท่านก็มีชีวิตอยู่เมื่ออาณาจักรเหนือตกเป็นเชลยของประเทศอัสเซียถ้อยคำของท่านเนี่ยเป็นเรื่องการอภิพากษาที่จะมาถึงกรุงนีนาเวเมืองหลวงของอัสเซียข้อ2ครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนและทรงแก้แค้นพระองค์ทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธพระองค์ทรงแก้แค้นศัตรูของพระองค์และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัญจมิตรของพระองค์ในข้อ2นี้มีคำหนึ่งครับคือคำว่าห่วงแหนพระเจ้ากำหนดให้คนของพระองค์นมัสการพระองค์แต่ผู้เดียวเมื่อใครก็ตามครับหันไปไหว้รูปเคารพอื่นหรือว่าทำบาปซึ่งเป็นการต่อสู้กับพระเจ้ารูปเคารพนี้ก็คืออะไรก็ตามที่สำคัญกว่าพระเจ้าอาจจะเป็นวัตถุหรือว่าเงินทองที่เรารู้จักกันว่ามีเงินเนี่ยเหมือนเป็นพระเจ้าเนี่ยครับหรือมีเหมือนได้พระเจ้าหรือเงินทองเป็นพระเจ้านับถึงเงินทองเป็นพระเจ้านั่นก็ถือว่าเป็นการนมัสการรูปเคารพอย่างหนึ่งหรือว่าทำผิดทำบาปสิ่งใดก็แล้วแต่และเมื่อคนคนนั้นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้ครับพระเจ้าก็จะห่วงแหนในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ3ข้อ6ข้อ3ถึงข้อ6บอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติเราบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนครับนี่เป็นบทเรียนว่าพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราไม่สามารถห้ามพระองค์ไม่ให้รักเราได้นะครับอย่างไรก็ตามเราสามารถไปถึงสภาพที่เราจะไม่รู้สึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าได้ครับเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราทำชั่วนะครับครั้งแรกนี้ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจทำบ่อยๆครับมันก็ชินและสิ่งชั่วนั้นกลายเป็นเรื่องที่ควรทำนี่อันตรายนะครับแสงแดดแห่งความรักของพระเจ้าจะส่องไม่ถึงนะครับแต่แสงนั้นยังมีอยู่คนอาจจะไม่สนใจนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนเห็นไหมคนทำชั่วเนี่ยก็ได้ดีเยอะแยะไปก็ทำชั่วอย่างเข้าบ้างนะครับตรงนี้ครับไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนื่องจากว่าพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าห่วงแหนหมายความว่าพระองค์ต้องการเรานะครับอันที่จริงพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งที่เรามีครับต้องการตัวเราใจของเรานักเทศน์มาจะขอสิ่งหนึ่งนะครับจากผู้ฟังดร.เมื่อกี้ท่านเล่าแม้ท่านเป็นนักเทศน์ท่านก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งที่เรามีพระองค์ต้องการตัวเราและพระองค์ก็ห่วงแหนเมื่อเราให้ตัวเราเวลาและร่างกายกับสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าห่วงแหนครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่านะครับครั้งหนึ่งได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันมีสามีที่ยอดเยี่ยมมากเขาไม่ห่วงฉันเลยดร.เมกีบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นเป็นคำชมเลยครับสมัยนี้สมัยที่คนต้องใจกว้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเพศคนก็มาจะอ้างว่าไม่เป็นไรนะผู้หญิงจะมีคนกี่คนก็ได้นะครับต้องใจกว้างเข้าไว้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าผู้หญิงเป็นแบบนั้นนะครับรับรองว่าจะไม่ได้สามีที่ดีเพราะว่าสามีที่ดีคือคนที่รักและต้องการเธอเหนืออื่นใดเขาไม่อยากจะแบ่งภรรยาให้กับใครนะครับถ้าผู้หญิงบอกว่าสามีไม่หึงหวงนะครับตรงนี้ น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระเจ้าตรัสอย่างตรงไปตรงมานะครับเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนเราต้องการเจ้าเราไม่ต้องการแบ่งเจ้ากับความบาปของโลกกับคนของมารและกับรูปเคารพเราไม่ต้องการแบ่งเจ้าเราต้องการให้เจ้าเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรผิดเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงห่วงแหนและท่านนาอูมผู้พยากรณ์ก็บอกว่าพระเจ้าทรงห่วงแหนนะครับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะครับภรรยาที่ดีคนไหนๆนะครับเขาก็บอกว่าฉันไม่ต้องการแบ่งสามีของฉันให้ใครเขาเป็นของฉันเรื่องนี้สำคัญมากในตอนนี้ครับข้อความต่อมานะครับและทรงแก้แค้นพระเจ้าทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ9พระเจ้าก็ตรัสกับท่านกับผมนะครับอย่าแก้แค้นเพราะว่าเจ้าจะไม่ทำอย่างถูกต้องมอบสิ่งนั้นหรือมอบมันให้กับเราเราคือพระเจ้านะครับพระเจ้าจะจัดการโดยปราศจากความโกรธคนเราครับเราทำไปด้วยความโกรธไม่พอใจแต่พระเจ้ามีเหตุผลพระเจ้าจะให้ความอยุติธรรมเมื่อพระเจ้าแก้แค้นพระองค์ทำอย่างถูกต้องเราต้องแน่ใจในเรื่องนี้นะครับและเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเพียงคนที่มีข้อจำกัดรู้ไม่ทั้งหมดถึงแม้จะฉลาดที่สุดมีปัญญามากแต่ก็ไม่รู้ทั้งหมดโดยเฉพาะใจของคนนะซับซ้อนมากนะครับให้พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมได้ตัดสินพระเจ้าทรงพระพิโรธในข้อหนึ่งนี้ก็บอกพระองค์ไม่ได้ยินดีในความบาปของมนุษย์พระองค์เกลียดชังความบาปความไม่ถูกต้องและพระองค์ก็พิโรธต่อมันนะครับพระเจ้าทรงแก้แค้นศัตรูของพระองค์และเก็บความโกรธไว้ให้ประจมิตรของพระองค์ในข้อหนึ่งตอนท้ายพระองค์ได้รับเกียรติเมื่อพระองค์ได้พิพากษาประชาชาติตามที่เราได้ศึกษาโดยเฉพาะในพระธรรมเอเสเคียลบทที่38และบทที่39เมื่ออาณาจักรอัสเซียล่มพระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งนั้นชาวอัสเซียนี่เป็นคนโหดร้ายมากนะเป็นชาติที่เกลียดชังและก็ชั่วร้ายพระเจ้าก็ทำให้พวกเขาเนี่ยล่มสลายและก็สิ้นชาติไปนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับประเทศนี้มีแต่ซากสลักหักพังพระองค์ได้รับเกียรติเมื่อพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ตรงนี้หลายคนบอกไม่ชอบพระเจ้าโหดไปแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกนะครับพระองค์ต้องทำอย่างนี้ให้เรายอมรับวิธีการของพระเจ้าเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้ในข้อ3นะครับนาอูมได้ให้หลักสำคัญข้อ1ที่พระเจ้าใช้เพื่อลงโทษอัสเซียโดยเฉพาะเมืองหลวงคือนีนาเวและเป็นวิธีที่พระเจ้าพิพากษาโลกในทุกวันนี้และในอนาคตด้วยนะครับข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงกริ้วช้าทรงฤทธานุภาพอย่างยิ่งพระเจ้าจะไม่ทรงลดโทษเลยพระมันคาของพระองค์อยู่ในลมบ้าหมูและพายุและเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์พระเจ้าทรงกริ้วช้านาอูมบอกชัดเจนมากพระองค์ทรงโยนาไปบอกชาวนีนาเวเมื่อ100ถึง150ปีก่อนนะครับนี่เวลานานชาวนีนาเวเนี่ยเป็นหรือประเทศอัสเซียนะครับเป็นชาติที่โหดร้ายที่สุดในสมัยโบราณพระเจ้าตรัสว่าการพิพากษาจะมาถึงเขาแต่ทั้งกรุงนีนาเวชาวเมืองนั้นกลับใจและมาพึ่งพระเจ้าในตอนนั้นนะครับถ้อยคำของผู้พยากรณ์โยนาที่ไปเนี่ยได้ทำให้ชาวนั้นชาวเมืองนั้นไปกลับใจเกิดการฟื้นฟูใหญ่ด้านศีลธรรมเวลาผ่านไปนะครับพวกเขาก็เป็นเหมือนเดิมนี่พระเจ้าให้เวลานะครับทรงกริ้วช้าแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรือ ประเทศที่เป็นคริสตศาสนานะครับก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าศีลธรรมของประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นสูงนะครับบ้านเมืองนั้นก็เจริญถ้าศีลธรรมของบ้านเมืองนั้นตกต่ำลงบ้านเมืองนั้นก็เสื่อมบางประเทศก็ล่มสลายไปนะครับเป็นความจริงข้อ3นี้ยังมีข้อความที่น่าสนใจนะครับเราได้พูดไปถึงข้อความที่ว่าพระเจ้าทรงกริ้วช้านะครับยังมีต่อนะครับก็ต้องฝังไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ